Hozir davramizga samimiy aytdilar. Xalqimizning suygan san'atkori, ajoyib san'atkorimiz. Sardor Mamadaliyevning shogirdi, shahrimizning eng yosh san'atkori, garchi yosh bo'lishiga qaramasdan san'at olamiga shu darajada ishtiyoq bilan kirib bormoqdaki, hatto katta san'atkorlar nazariga tushib, barchani o'z san'ati bilan lol qoldirayotgan Hikmatilla Ahmadjonovni olqishlar sadosi ostida davramizga chaqirib o'tsak-da, kelin ikkovlarimizni o'zlarining sara qo'shiqlari bilan tabriklab o'tsalar, olqishlar sadosi ostida davramizga chaqirib o'tamiz.
Assalomu alaykum, hozir aytmoqchi bo'lgan qo'shig'im dadalar vasiyga ketib qolyaptilar, ketmanglar, sog'inib qolamiz, marhamat. Rasmiga yig'lab-yig'lab ovundim, kiygan ko'ylagim hidlab men dadamni sog'indim. Boqib qoldim rasmiga yig'lab-yig'lab ovundim, kiygan ko'ylagim hidlab men dadamni sog'indim, men dadamni sog'indim. Onam uyda, qachon qayta uyga? Onam uyda, qachon qayta uyga? Tursa o'g'lim dadamni sog'indim. Tursa o'g'lim bo'yga, men dadamni sog'indim, men dadamni sog'indim. Thank you.
Bardım rasmiga Yığlab yığlab ovundum Kiyen köylegim hitlam Men dadamı sağındım